sɔgɔmada in na tɛnɛndon octobre kalo tile 23 parti politique de l'opposition élargi à certaines organisations i n'a fɔ rasbajka mouvement alternant 2018 ani parti politique wɛrɛ minnu tɛ opposition na mais nu u n'a hakilina ye kelen maliko la docteur Cheikh Modibo Diarra ka parti ye n'o ye RPDM lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi kɛra sababu ye ka école 500 ɲɔgɔn datugulen bɛ ka daminɛ Segu ka taa fɔ Kidal olu denmisɛnninw ma se ka kalan président Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jama ye u bɛ ka Mali école politisé i n'a fɔ ka kayew dilan ka u fotow k'a sanfɛ ka taa di ekɔlidenw ma ou bien ka mobili ta o di ekɔlidenw ka situation ma n'o ye AMI ye
nagakɔrɔ kalataw olu bɛ sɛnsɛli la ka na kalata sɛbɛn gafe olu lajɛli ko a ye mun de fɔ ye
Samuru kalo tile 17 nata min ye election régionale ye ani election communale ma se ka kɛ yɔrɔ minnu na u y'a dɔgɔda k'a fɔ k'u b'a fɛ k'o kalafili kɛ ani san wɛrɛ kalafili minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye députésigi ye ani présidansi kalafili in si tɛ se ka kɛ sɛbɛn min kɔ n'a bɛ fɔ o ma ko carte mina jamana vérificateur général yɛrɛ ka rapport tɛmɛnenw na a y'a yira k'a fɔ carte mina 1900 ɲɔgɔn o dilanna ka tɛmɛ min tun kan ka dilan o ɲɛ ma sɔrɔ o ko la halisa bɛnbaliya degun minnu bɛ wuli jamana caman kɔnɔ kalafiliw kɔfɛ i n'a ɲɔgɔnna waleyaw de bena na ye ɔ min yɛrɛ fana ye période de révision du fichier électoral ye n'o daminɛla ni octobre kalo tile fɔlɔ n'a bɛ taa kuncɛ fo décembre kalo tile 31 an ka jamana ɲɛmɔgɔyasow kɛlen bɛ k'u ko kɛ dɔrɔn komi a kan ka kɛ kunnafoni caaman tɛ dila maliyɛnw ma pour que maliyɛnw ka se ka wuli mali denmisɛni de ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye nka ni ye mali fichier électoral ta ka lajɛ bi mɔgɔkɔrɔba de ka ca ka ni denmisɛni ye denmisɛni mɔgɔ 1,130,000 ɲɔgɔn olu de bɛ 118 sɔrɔ ɲina ani san wɛrɛ olu ka inscription waati de ye nin ɔ ni kunnafoni ma kɛ pour que olu kana o kɛ o tɛ ko bɛɛ ta ye carte d'identité biométrique ko fana ye ka danaya don an ka jamana fangasigiw la
dunkojuguya ani yuruguyurugu a ye mun de fɔ o yɔrɔ la
a dama tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ bureau du vérificateur général o y'a ka rapport min di président de la république ma o don o jamana mais structure 23 ɲɔgɔn olu sera ka baara kɛ o de la a yirala k'a fɔ milliard 70 bɔɲɔngo o ɲɔgɔn de taara ŋanamu ŋanamu na
denmisɛnnin minnu ye 118 sɔrɔ aw kɛlen ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa aw ka se k'aw jɔyɔrɔ fa
cakɛda fɛn fɛn da bɛ don kalafili la mali kɔnɔ i n'a fɔ seni dg an y'a ɲini k'a fɔ jamana caman na administration tɛ élection organisé commission électorale banatin bɛ sigi o de b'a organise ɔ komi mali la administration de b'a organise donc an y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw ka an yamariya mɔgɔ ka na mɔgɔ min tɛ olu ye o ka fichier ni audité mɔgɔ dɔw bɛ fichier électoral kɔnɔ u bɛ 140,000 kɔ la dɔw bɛ 150,000 kɔ la o mɔgɔ caaman fatulen don ni mɔgɔ fatura arrestation kɛ ka kɛ k'i bɔ fichi kɔnɔ mɔgɔ kelen fana be yen nɔ sigikɔrɔma 4 yɔrɔma 5 fichier électoral kan b'a sɔrɔ u tɔgɔ n'u jamu ye kelen u bangedenw ye kelen u ka baara ye kelen sigidaw de yɛlɛma